Hello and welcome to Penny Pods. We are your hosts, Boss A.
Simpin!
Ali Bunny!
Hey, Joy Art! Hello, everybody!
And kasama ulit natin ngayon si Doc Jazz.
Dahil medyo... Let's go! Actually, guys, another record lang to.
Parang ano, pare, parang ang topic talaga is about health eh. Pero naging ano eh, naging health issues.
patient issues.
So, ito naman gusto kong pag-usapan dahil pinag-usapan natin yung physical health. Parang ni Sam, gusto ko naman pag-usapan yung mental health.
So part 1, physical.
Part 2, mental health. So, kayo, kamusta ba ang mental health nyo ngayon?
Teka lang ha, silipin ko lang yung utak.
True!
Oh, start tayo kayo kay Doc Jess. Doc Jess.
So, how am I going to treat my mental health? Ganon?
Wow! Ng pula! English!
Wait! Oh my gosh! So,
out of 10 na, nasa 8.
Oh,
well, that's
healthy,
pretty good.
Healthy. Healthy.
That's okay. Okay, bakit?
Bakit?
Nakakapunakot.
Okay, bakit?
Yeah. Asa na?
Go.
Bakit daw
8? Bakit 8? Kasi ano, feeling ko yung balance yung well-being ko, ganyan. Balance siya, tapos, ayun, okay naman.
Well-being.
Okay.
Mental health
mo, AJ. Okay.
Ako, read ulit dun sa ano, no? 1 to 10.
Huwag ka tatawa.
Ano ba naman
yan? Sinabi pa lang namin, huwag kang tatawa. Host kami.
Host din ako.
Ay, ako nga pala. Host ka din. Katatawa, host ka din.
Ano, 7 with a point.
Medyo okay.
Meron lang medyo okay? Ano, meron lang onting stress with life, pero all is well. Kaya, 7.
Bakit nga?
Because she's 7.
Stress yung ano, yung school eh. Wala pa yung graduation ko eh.
Ah, school. Yun okay.
School. Pero all is well, yes. 7.
Eh, kamusta yung ano mo? Yung, di ba, may ano ka? May
na-playan? Stress, 7.
Next.
Basta 7. Okay na yun. 7. 7.
Si Joy is yung guest namin, guys.
Ano ba? 7. Yes, boss. Okay, 7.
Okay, 7. Eh, si Ellie.
Ako mga ano? Mga 9?
Ba't kinikilig?
Patay
na mental health na kinikilig.
Nakapigtad yung dila.
Mga, ano ba? Mga 9 lang.
9
Bakit 9?
Bakit 9?
Aray ko. Kasi ano, para everyday ako happy. Ano ba?
Everyday happy.
Kasama niya yata yung stress to really burn niya, boss.
Yung 9 niya, yung 9.
Yung 9.
Ay, yung basta 9. Episode 3.
Ako, boss, 8. Parehas kami ni Jazz. 8.
8.
Balance.
Bakit din?
Bakit din?
Kasi I'm sometimes happy, not every day. Hindi, kasi ganito yan. Mainit kasi ngayon. Oh, di ba? So, na sobrang init. Tapos...
Dabi ka bang stress?
Oo, eto ha. Oh, mainit na. Sisindihan mo yung aircon, lalamig. Kaso, iisipin mo yung gastos sa kuryente.
Mahal.
Oh, tapos, hindi pa ako nakapag-upload sa YouTube. Oh, stress pa rin yun.
Yes.
Oh, tapos, malapit na ulit yung ano, papasok na ulit ako sa office.
Ah, ako nga, no?
Babiyahin na naman ako. Pag babiyahin ako, may panggas ko. Malang gas!
Oo nga, damn.
Parang happy ko. Balance. Asan yung happy doon?
Yun na yung happy. Pagka-uwi ko, meron akong stress reliever.
Yeah, yeah. It makes you reliever din. Ayan,
may stress reliever din.
Bukod sa pag-animate, pang stress reliever ko din. Pero meron pang isang stress reliever.
Yeah. Matamis.
Ano ba? Love you, Nate.
Matamis. Matamis.
Oh, matamis.
Yeah, matamis.
Yan. Oh, Squiz Aid.
Ah, ikaw boss eh.
Ganun? Dami niyong complain?
Eh, syempre. Mental health pinag-uusapan.
Anong level sa'yo, boss eh?
Ako sabi yung 10 out of 10. 10.
Wow!
Yes!
10. Wow! Yung... Very happy.
Sinimulan ko to. Walang
nalilang. Kasi ano eh. I guess ano, dahil wala akong complain. Like, everything is, you know, everything is okay. Like, walang problema.
Ibig sabihin, pag walang problema, walang complaint sa buhay, madaming pera. Woo!
Hindi, di ganun yun.
Woo! Boss, ay ilang malakas! Ibalik yung hashtag na yan.
Hindi ganun yun.
Uy, itanong mo sa buong ano, ikaw, E-Joy, magkaka-problema ba pag kung ano ka, madami kang pera?
Hindi, magbigay na yun. Money can buy happiness at times! Woo! Oh, woo!
Hot tub boss.
Hindi.
Hindi. Anthony Apolinario lang.
Yung may-ari ng... Sa may-ari ng...
Mga business owner yan?
A business?
Ano siya? Sikat na chef and documentary yan. Nagumagawa ng mga travel documentaries sa food. Parang food vlogger. Parang siya yung pinaka-ultimate na vlogger para sa akin. Kasi... parang basta magaling siya magano sa documentary, research na lang. Mm-hmm. But last ano yata 2 years ago he passed away due to suicide.
Okay.
Uh-huh. And yeah, yung feeling mo, he has everything. He travels, he have food, he have family. Then suddenly mababalta mo, but ganun, di ba? Tapos meron din, ay, alam ko may ari yung after niyang, ewan ko, halos magsabay lang din sila namatay yung may ari ng Kate Spade or some of the
what?
Oo, yung mga top owners ng Kate Spade. So yun, so hindi di talaga siya about sa pera lang.
Yung contentment ng tao.
Mga K-pop artists, marami din na
suicide.
Kahit sobrang popular na sila, nasa kanila na yung ganda, yung kagwapuhan, marami rin talaga nagsisuicide dahil sa mental health.
Pero bakit nga ba nagkakaroon ng mental health issues in the first place?
Oh, Doc Jazz, ikaw
Jazz.
Magpaliwanag.
Jazz, eh.
Diyan ka papasok. Oh.
Sorry by Doc Jazz.
Actually, ano, marami din talagang factors. Una,
aha,
parang kagaya din ng ibang sakit, pwedeng merong anatomical defects, ganyan, kahit di nila choice yun. Pwedeng may biological basis din kasi. Hindi porke
trigger.
Oo, ganyan. Saka, pwedeng, meron nga anatomical defects sa brain nila. possible yon. Or pwede din na yung emotion nila sobrang intense. Kapag intense yung
emotion. Emotional damage!
Nagiging pathologic na siya. Lalo na pag di mo ina-acknowledge yung emotion mo. Yung mga simple emotion mo. Ayan. So, ayun. Meron din talaga na kailangan ng... Kaya hindi... meron nga issue din sa amin. Dati, inano ko to na pag-debate sa amin. Nag-debate about...
Sa school niya.
Sa school. Parang
about
is...
About mental health.
About mental health. Yung, di ba meron sinasabi na kapag daw ginag... About pag nagpe-pray, yung, alam niyo yun, yung sa Christian.
Spiritually.
Na-issue to dati.
May connection sa spiritually yung mental health.
Yeah, na sa Twitter, nagkaroon ng war. Parang
hot issue.
issue ganyan.
Dati, parang pag hindi ka nagdadasal, parang, parang prone ka sa, Doon nga yung papasok yung sinasabi ko kanina. Last episode na dapat talaga well-being kasi may connection din. Possible na may connection din siya. Kasi nga,
spiritually.
Para, well-being mo. So, pasok yung psychological which is mental health mo. Sa spiritual health
right.
mo.
Right, oo.
Social mo nga, tapos biological. Kaya well-being. Kaya kanina sabi ko, hindi 10 out of 10 sa akin. 8 lang, di ba? Kasi parang meron ako isa
doon. Okay, appear tayo dyan. Woo!
So, ayun. Ano pa po? Yun lang naman.
Tsaka, may sinasabi din sila na yung mental health mo daw is alagaan mo daw as your physical health. Kasi ganun din siya ka-importante as your physical health daw.
Ito, may tatanong ako kay Ellie. Lalagay ko sa spot si Ellie.
Teka lang, set up ko lang yung spotlight, boss. Ayan yan, nakatutok na kay Ellie.
If natatandaan mo, Ellie, we have an episode or nung nag-start pa lang tayo with Red.
Mm.
Yung nagkaroon ka ng parang emotional breakdown.
Emotional damage.
And sabi mo, parang hindi naman sirang-sira, pero parang mababa yung mental health mo noong time na yun.
Parang hindi ako okay that time.
And then, anong tawag doon, Tiggs?
Nag-disconnect.
Nag-disconnect sa social media, ganun. Para lang magpag-isip-isip, ganun.
Oo.
Ano nangyari doon?
Mas laging nagbubundok, boss, eh.
Ano nangyari nung time na yun?
Anong nangyari nung time na yun?
Oo.
Yung nagbundok ako? Hindi, na mental breakdown lang ako that time.
Oo, bakit? Anong reason?
Ano lang yun?
Ano?
Personal reason na lang yun.
Hindi, masaya ka naman yun, di ba? So, gusto ko lang kasing parang kung sino yung mga nakikinig, parang ma-experience nila. Someone who had this experience na low yung mental health niya, ganun. Tapos, she was able to recover, ganun. Alam mo, may makarelate sa'yo.
Kala ko yung talaga nangyari kung bakit. Pero yun na nga, ayon sa episode na yun, super hindi ako okay that time. Kasi ang daming pressure sa paligid, ang daming mga expectation na hindi ko na-meet, ganun.
Parang nagko-collapse lahat.
Oh, tsaka yun din yung sabi ni Doc Joss na hindi rin ako connected that time sa spiritual chuchu ko. Kaya,
anong chuchu?
Hindi okay well-being ko that time.
Spiritual and chuchu. Well-being na.
Basta hindi okay well-being. So, yung una kong ginawa, parang in-acknowledge ko muna na hindi ako okay. In-acknowledge ko yung problems na ganito siya, na binalidate ko yung feelings ko hindi ko dapat i-hide na okay ako, ganyan. Kasi mas lalo siyang lalaki. Tapos doon, dahil din sa support ng friends, kayo, family, so unti-unti ko din na recover.
unti-unti. But ano yung reason nung ano, sa, yung breakdown? Like, stress ka, pressured?
Oh, kasi yun, pressured. Kasi
hindi mo nagawa yung goals Safa. Mo, ganun. Nag-fail ka on goals. Something.
Hindi ko nagawa yung goals ng family ko, ganun.
Oh, mag-comment ako. Based uh-huh. on what I observed on Ellie's behavior noong that time, super upset siya kasi parang may goal siya na expect or tsaka expectation niya sa atas sarili nun. Mm-hmm. Tapos, tapos sunod-sunod na nalaman namin na nawala siya sa ditong project, tapos bigla mm-hmm. siyang ganito, tapos biglang, feeling ko, nag-ganito.
Yan, yan.
Tapos, nagano, nung nagkita ko, nagla-livestream sa puno-puno, sa bundok-bundok, alam ko nang ginagawa nito. Yan na
tsaka, yun. May personal problem rin talaga ako nun, kasi that time din, brinake ko din yung ex ko that time. Sa isang reason. Hindi ko tapat sabihin eh. Basta something. Basta lahat na napuno, lahat.
Parang nagkasabay-sabay.
Nagpatong-patong na yung problem ko doon. Sa
si
love life.
Si Brand X na wala.
Brand X.
Ganon. Tapos, problem ko sa goals ko. Ganyan. Tapos, at the same time, problem ko din sa family. Chuchu.
Ay, mo yun.
Okay, continue. Sorry.
Sarili kang mundo, ah.
Basta ayun, nagpatong-patong siya. Uh-huh. To the point na hindi na ako makaisip ano yung uunahin ko.
Mm-hmm. Tapos, build up lahat.
Oo, tapos yung mga yung mga comment pa ng ibang tao sa akin na
yan.
Na hindi dapat, hindi mo dapat ginawa na ganito o ganyan. So, parang in-invalidate nila yung feelings ko. So, to the point
hindi
na pagod na.
Hindi nakatulong yung comment nila na ganun. So,
yan. Oo, isa yun so sa parang, mga big factor sa di ba, mental health. Yung mga tao nakapaligid sa atin.
Uh-huh. Na toxic. Na toxic sa mental health.
Hindi naman sa toxic, pero parang nag-i-influence kasi sa'yo na yung negative reaction, ganun ba?
Yes. Yung parang, dinidictate na gawin mo to, yung wala kang freedom to choose.
Mm-hmm.
Ganun kasi ibang...
Yung parang pangit doon kapag nakatipend ka na lang sa nila, opinion nila about you.
Oh, true.
Well, dapat kilala mo yung sarili mo.
Ayun. Pag may na yung self-treatment.
Ako si Ellie! Ako si Ellie! Ganun.
Wala kayong chapsoy! Wala po!
Wala po!
So, tapos, sorry, before pa yung pendipals, talagang hindi na ako okay. Nung na-found ko na kayo, doon ko na-express ulit yung old self ko. Kaya, doon ko na. Yun yung first. Ano ba? Naiyak ako ulit.
Matanda ka na pala, no, Ellie?
Oo, doon.
Old self.
Parang dahil old sa pendipals.
Wala. Tatawa lang dapat dito. Wala. Iiyak.
Hindi yun yung starting point ng pag-recovery ko. Ganun.
Dahil dyan palakpakan si Ellie. Woo! Let's go! Title nito podcast nito, Mental damage. Health of Ellie.
Let's go!
Ayun.
Hindi, seryoso nga. Dahil first, yung pendipals yung first.
Virtual hug!
Hindi talaga maiwasan na sometimes may mga bagay talaga na hindi mo mapipigilan. Like, may problema, eto na naman, problema na naman, tapos problema ulit.
Oo.
Hindi natapos, diba? Parang, give me a break.
Teka
pero,
lang.
Nung na-experience ko siya kasi nung nasa Pilipinas ako, like, may problem, one problem after another, like, pero, I don't know, hindi pumasok sa isip ko na I was depressed. Maybe I was upset about the situation, but hindi parang positive pa din ako, like I know hindi magtatagal to mga problema na to, like alam mo yon, ganun yung outlook ko lagi, like hindi magtatagal to, magbabago din to, sabi ko. And then yun nga
ganun.
And then that happens. Like, hindi na masinsabi ko na my life is better now. My life is so much better, honestly. Pero, there's, pag kinisip mo kasi, alam mo yung sinabi din ni Jen dati, like, paano ba yung things?
Yung mag-isip ka ng advance.
Oo, mag-isip ka ng advance. Like, magiging, kung magiging 1 million ako. Like, yun nga, yun, di ba, nangyari din, di ba? Like, kailangan mo ilagay sa isip mo positive things. You feed yourself or you feed your mind with positive things para maiwasan mo yung pag-isip ng hindi maganda.
Tama.
Di ba?
Manifest good things.
Kasi pero mag- meron din kasi talaga kahit i-try mo mag-think ng positive pero yung sa neuro-chucho nila. May, yun na yung sabi ni Doc Chas, may defect chucho. Hindi mo talaga maiwasan kahit kahit ano mangyari.
Sa akin naman, if kung ano, lumabas ka, parang alam mo yun, yung enjoy or appreciate yung mga paligid mo. Kahit i-appreciate mo lang yung small things, may matutuwa ka. Like, sarap pala mabuhay. Ganun. Diba? Tapos kesa nakakulong ka lang sa kwarto, tapos makikita mo yung news feed mo, puro balita, pangit, ganyan, puro, alam mo yun, parang binibigyan mo, yung sarili mo, binibigyan mo lang ng binibigyan ng negative. Magiging, ano ka, whole negative ka talaga. Ganyan yung, ano ko naman. Ganyan yung nangyari sa akin naman. That's why I quit social media, like yung talagang social media ko.
Minsan nakaka-stress din.
Talaga, yung social media. Hindi na. Oo, tinanggal ko yung social media ko dati.
Social media.
Lumipat ako doon sa account na Ellie Bunny, ganun. Tapos yun na meet ko na yung Pentipals. Tapos doon start noon yung Pentipals. Tapos noon yung mga ano na supporter ng Pentipads. Tapos... Tsaka ano, di ba, hindi rin yung sabi nga ni Doc Just, may defect Jok. Chuchu sa...
Pinagsama na.
Bakit may defect sa ano, sa neuro chuchu mo. So hindi mo maiwasan na ma-feel mo depressed kahit andyan na sa'yo lahat-lahat. Doon papasok yung mga psychiatrist, psychologists, kasi sila yung experts, diba? Doc, just. Tsaka may medication ka din iinumin.
Tsaka in relation doon sa ano, diba? Doon sa, diba sabi, parang nag-fail ka on something, kaya ka na-depress, or well, also on a reason, ba't ka na-depress na time na yun. Doon sa failures na yun. Okay lang yun eh, yung mga ganong failures.
True.
Kasi ako, for example, no, ilang beses ako nag-apply ng trabaho to get, you know, to get a promotion, something like that. Pero hindi ako matanggap-tanggap. And ako, kinu-question ko laging sarili, anong, what's wrong? Like, ano bang kulang?
Like, am I not enough? Ganun.
Oo, di ba? Ganun. Kinu-question na yung sarili mo eh. Am I not enough? Like, ano ba kailangan gawin? Pero instead of use that question, like ano ba talagang dapat mong gawin sa sarili para mag-improve ka pa? Parang yun yung lagi po pumasok sa isip ko eh. Siguro may kailangan talaga akong improve para ganun. Hindi yung nag-feel ka, mag-give up ka na.
True.
Diba?
Doon din ko is aid na learn ko mag-forgive sa sarili ko kapag na-fail ako sa isang bagay. Ganun. Kahit
huwag kang iiyak. Kasi nanginginig yung boses mo.
Umilang ka na tubig!
kahit yung ibang tao na hindi ako ma-forgive dahil sa failure na yun, di ba? Ngayon. Ngayon, alam ko na mag-ano.
Naiintindihan ka namin.
Kasi magiging circle yan. It's a cycle na ano, na kung yung failure na na-experience mo before, kung magiging factor ba siya sa magiging next decisions mo in life or magiging malaking trigger ba siya para mas lalo ka pa mag-doubt sa sarili mo. So, many times din na parang you need to assess din yung sarili mo kung how will you look or mag-make ng step forward para lang para ma-outgrow yung mga experiences na handle.
Ma-outgrow. Narinig ko na naman.
tama ba yun? Just yung sinabi niyo.
Tama.
Ha?
Oh,
no.
Oh, pwede. Hindi na nakikinig si Doc Jess, eh. Gutom na, bro.
Galawan na ng kape.
Nagtimpla na ng kape.
Ano? Okay, i-ano ko naman siya sa, ano, sa YouTube. Idugtong ko siya. I-connect ko siya. Meron kasi mga creator na nagtataka bakit merong creator na bakit yung itong creator na to ang bilis magkaroon ng subscribers eh mas hamak na singaling mas magaling naman ako sa kanya ganito ganyan. Tapos ikaw na ano syempre parang ano ko anong mali sa ano ko sa art ko anong mali sa content ko ano yung ano tapos hanggang madidepress ka nang madidepress since wala nang tapos dadating sa point na bababa yung views
titigil ka na.
Lilit yung sahod mo, 'di ba? Nandun kasi yung ano eh. Ang payo ko lang is para sa akin kasi ang take ko diyan, lahat tayo may own pace. 'Di ba? If sila ganun yung bilis ng growth nila, I think makakaya mo din pero in a yung hindi mabilis. Kasi meron kang sariling pace, meron kang sariling oras. Kaya ako in my sa place ko tinitake ko lang muna siya as hobby which is hindi ko pa talaga kayang gawin main job ang aking YouTube kasi nga hindi ko talaga
hindi pa
kaya
sustainable
tsaka hindi pa sustainable tsaka hindi ko kaya kung ano lang yung natitake ko do sa free hours ko yun lang yung nilalagay ko sa ano kaya hindi ako nabobothered hindi isusuport ko pa siya kasi may ibig sabihin bakit ang ganda nung bakit mantas ng subscriber niya ang daming views ibig sabihin may ano doon talaga may makaka may mapupulot ka or may makikita kang
you did something right about it
yes so and so take mo yun apply mo sa ano mo habang binibuild up slowly building up your audience and then habang lumalaki, nagkakaroon ka ng ano, 'di ba? Happy ka kasi tapos ito pang nakikita ko. Pag nag-upload ang isang creator, they expect na mataas agad yung view counts or tataas yung subscriber. But the real thing is hindi ganoon.
I'll go to them.
Oh, kasi kailangan hello, kailangan maanon muna ng mga audience. Actually, ang algorithm talaga is yung audience eh. Yung nanonood eh. Yun yung tingin ko eh. Kung hindi patok yung ano mo, yung gawa mo, hindi ka magbo-boom. So, pag huwag kang ma-upset na huwag mong gawin yung mga video mo for the views. Diba? For your growth. Or for your growth of your channel. Hindi ganun. I-post mo yung video mo dahil masaya ka na ginagawa mo siya at may nanonood sa'yo tapos makikita mo yung mga comments nila.
At the same time, for your growth din kasi on the process, nag-grow ko as an artist.
Ako kasi ganun yung ina-apply ko siya. Mabagal yung pace ko pero natutuwa ako dahil may nanonood at saka hindi ako upset if low... in-upload ko to kasi... Tapos konti lang, 30,000 lang yung views. Pucha, 30,000 yun eh! Di ba?
Dami na.
Ikukumpara mo sa iba, di ba? Ang daming, yung mga ganun part, small things, ano talaga, appreciate it. Sobrang, hindi ka talo, wala kang stress. Yun lang yung ano ko, payo. Sa mga creators dyan na nagsisimula, upload lang kayo ng upload. Ayan, yung passion nyo, ilagay nyo dyan. Huwag kayong ma-upset if konti lang yung nanonood. Ayan, eventually meron at mayroong babalik sa'yo dahil interesado sila sa content nyo. Ganun yung ano, just take.
Nakita ko nga din sa ano, din sa isang video ng isang parang nag-ano siya, nag-speech siya. Part of his speech, he said, the fastest way on your destination is to slow down. Yun, tama. Tama na naman, di ba? Hindi mo kailangan magmadali. Enjoyin mo yung biyahe, ganyan.
Imagine niyo yung sasakyan, di ba? Tama, boss eh. Pag masyado mabilis, pag nag-crash, anong mangyayari? Wasak-wasak, di ba? Hindi naaandar. Eh, doon sa ano pa lang. O tapos, kung makikita mo yun, tapos ikaw, slow, ano sabi mo nga,
20 lang yung view.
20 lang yung takbo mo. Kaya makikita mo kung ano yung mga mali ng iba, tapos pwede mo i-apply kung ano man yun.
Yeah.
Yung mga, hindi mo na uulitin sa ano channel. Yun. Yan lang. Thank you.
Anong mga ma-advise natin sa mga tao na experience ng ano? Mental health issues.
Si Doc Jazz.
Kung meron man.
Doc Jazz.
Ano? Lunok siyempre, pagod. Una nga, acknowledge nila yung emotion nila. Tapos, kasi ang nangyayari, di ba minsan, ano, kunyari, cognitive part kasi yung ano yung nasa isip mo nga. Kagaya ng sinabi ni Doc Eh, Doc. Doc A, sasabihin ko.
Doc AJ.
Doc A, Doc yan. Doc, Boss A pala.
Ah, Boss A, okay.
Doc A, Doc.
Guys, hindi po kami mga doktor.
Isa lang po dito yung nag-aaral ng medicine.
Kung ano yung parang pinifeed mo sa mind mo, parang it will take effect din. Kaya, minsan, pinakamagandang gawin, determine mo lang kung ano yung kaya mong kontrolin as of the moment. Ganyan. Tapos, ano pa ba? Ano na lang yung pwedeng gawin? Siguro, kasi may mga pwede ka din gawin eh, para, pag sinabi kasi mental health, di ba pinag-uusapan natin, hindi lang siya depression eh. Actually, marami din siyang umbrella yan. Tapos, marami yan. So, pero sa atin kasi, sa mga artists, ayan, pasok natin yung sa Gen Z. Yung mga, ay, I mean, sa lahat na lang. Sige, ngayong pandemic.
Gen Z ka pa,
ha? Ngayong pandemic. More on, ano kasi, depression. Diba? Diba? Puro more on depression. Tapos may mga pwedeng gawin din. Parang tricks, ganyan. Para mag-stay happy din. Una, diba? Exercise nga. Diba? Kaya ang ganda ding gawin niya. Saka ano, meditation. Pwede rin siya. Meditation, ganyan. Ano pa ba? Yun. Labas
games.
Na. Kaya mo mag... Oo, yun.
And stress.
But hobbies. Yan. Hobbies. Tapos
mag... Whether kayo mag-soul searching, same kay Jazz.
Bago ako ma-stress. Nag-soul
soul searching.
Kaya eh, totoo yan. Hobby. Usually yung mga nagbubuo ng Lego, ganyan.
Oh, yun, tama.
Nagpa-plant ng bonsai, yan.
Yes. Mga nagpa-painting, ganyan.
Oh, ayun pala eh.
Exposure, labas ka lang.
Yes, yan.
Yan. Tapos ito pa, socialize. Kasi ginagawa natin kapag malungkot tayo, ina-isolate natin yung sarili natin. So, naapektuhan yung social health. Diba? Nangyayari, ina-isolate natin. So, ano yung affected? Social health naman.
Ito, tanong ko, Doc Jazz. Sabi mo ko sa socialize. Kasi meron mga tao na hindi talaga makikipag-usap hanggat walang mag-uusap sa kanila. Anong mapapayo mo doon?
Reach out. Maski sa parents nila, no? May mga ganun. Siguro, limit na lang nila yung social exposure kung yun yung trigger nila. Possible kasi, di ba, kaya naging introvert sila, nagiging trigger nila minsan yung mga family pa mismo, di ba? Yun ang nangyayari. So, lalo nila ina-isolate yung sarili nila sa mga malalapit sa kanila. Ganyan. Kaya minsan, tayong mga okay naman yung mental health, minsan tayo dapat yung mag-reach out sa mga kaibigan natin na napapansin naman natin yan, di ba? Kapag may kaibigan tayo na para alam natin na nalulungkot. So, minsan, tayo na mismo yung mag-reach out sa kanila. Kasi nga may mga introvert talaga na mahihirapan na mag-reach out. Diba? Na lumabas sa kwarto, yung mga introvert na yan. Tapos gusto nilang,
nakatakot.
Gusto lang nila, ganyan. Tapos,
parang ganito, pre, kumain ka na ba? Kain ka na.
Pre,
pre, mabaho na yung hininga mo. Toothbrush ka naman, pre.
Inom ka naman ng tubig, nanunuyo na labi mo.
Oh, pre. Tsaka ako din naman, maghanap kayo ng community online. Community na same sa'yo. Like example, artist. Ganyan. Same interest. Online, ganun. Katulad ng nahanap ko yung Pendy Pals.
Yeah. O kaya, ano? Tumambay kayo sa stream ni Ellie.
Yeah.
No. Puro maririnig yung putik.
Saving.
Oh, ayun. Ikaw, AJ, ano ma-advise mo?
It's okay not to be okay.
Wow.
Kasi kasi totoo naman.
Follow question. When is it okay not to be okay?
And yan! Not to be okay. Sagutin mo yan.
Ano ba tanong ni Boyabon ka na yun?
Oh, yeah, yeah.
Ang Miss Universe na tanong. Alam ko man.
Oh, ano, Joy?
It's okay not to be okay. I mean, okay, yun nga. It's part of acknowledging na may times na hindi naman lagi tayong, hindi tayo laging malakas, hindi tayo laging okay. And it's fine kasi you're a human, you're a person na may nararamdaman din na napagod, may nararamdaman din na ano, na bigat sa mga nakapaligid sa atin or kahit sa sarili natin mismo. And it's okay na maramdaman yung ganun kasi it's normal, it's part of life. It's part of growing as a person and as individual.
Nasaan yung
sagot doon? Thank you. Yun na nga! Hindi ka nang explain!
In-explain mo lang
eh. Yung tanong.
In-explain mo lang eh.
Yun na nga! Yung tanong, ano yung tanong?
Di ba yung tanong mo ba'y ano yung...
When it's not okay. When the time it's not
okay. Oh, yun.
Ano na? When is the time? When is the time when you are not, when it's not okay?
Ano na?
When is the time when it's not okay anymore? Ganon.
That is the time that counts.
Time is gold. When is the time that it okay. is not okay?
Ipipilit mo!
Huwag mo lang ipilit, Ellie.
There's no specific time na magsasabi ko.
Puta, ina ba yung sinagot mo?
Kaya pala yung sinagot mo. Yun nga, kasi nga, anytime you can acknowledge yung nararamdaman mo na hindi ka okay. So, yung time na sinasabi, it's your paces. Kung paano mo i-acknowledge siya sarili.
Kukot-kot ka ng ganyan, tapos hirap na hirap
ko. Hindi ako nirapan and explain ko nga, Hindi ko na maikinder. You're not comprehending my story. Joke lang. Kaya ako na nagdagan, tama na.
Pwede mo na yung sagot, 7 p.m. Tapos. Oras na
natin. Pwede mo pa gano'n. Pag 7 p.m. ka lang lagi, hindi pwede mo. Ay, bakit?
Labi itong sumagot kong si Ijo.
Sineseryoso ko nga. Kayo no?
Parang every time na itatanongin siya, bossing, pang ano eh, pang bato ng Pilipinas yung sagot. Eh.
Kaya nga.
Okay, next.
Kaya nga.
Mukha ko naman itong isa.
And ito na po. Ay, isa pang tanong, boss, eh, tinong mo.
Ano?
Naman na.
Kaya na lang si Joy. Eh, si, ano, si Ellie, anong masasabi mo?
Sa time.
When is the time when it's not okay? When you are denying your emotions, you're not acknowledging it. Kaya, mas lalo mag-build up. Yun ba yung ano? Minimin mo ko is aid.
Hindi, anong mama-advise mo sa mga tao?
Di pa siya nakaka-move on dun sa time. When is the time pa din siya?
Ano ko yun eh? Ano, yun nga, kapag hindi kayo yung lumalabas ng bahay, saka hindi, shoot lang nga.
Wait, ano?
Kapag gano'n, kapag hindi nyo rin nakakausap family, kapag sila rin yung ano, diba, yung trigger sa emotions nyo, Ano?
Uy, kaya ito na tama na!
Tulad din sinabi ko kanina na maghanap kayo online community na same interests sa inyo kasi malay nyo makahanap rin kayo ng own pendipals yun kung saan nyo makuha yung braveness nyo na to acknowledge your own feelings na hindi talaga kayo okay. Ganun.
Kailangan parehas kayo ng brain cells.
Tsaka ano, okay. Tsaka mag-ano kayo, mag-ex... Kung lumabas kayo, mag-isa, ganun, tulad nung nag-IG live ako sa bundok.
Oo. Kausapin niyo daw yung mga kumbing kumis.
Mga puno.
Mas mukha kang may sakit sa mental.
Iba na yun.
Aray ko daw ako naisip, sorry, makancel ako dito.
Tsaka yun din yung ano, isa din sa point of view ko yung hindi parati ganito yung katulad ni Quiz 8 na malalagpasan din to yung maging okay ka din one day ganun. Nandun din yung mental view. Ano yun? Point of view.
Ano nalala ko sinabi ko sa yun? Nalala ko lang sinabi ko sa yun nung may problema ka. Sabi ko, anong gagawin mo? Hindi ko alam. Eh, di yun. Eh, di wala kang gawin. Oo.
Kasi diba? Yun yung sometimes, mental view.
sometimes yun yung best way. It's just, wala ka nalang gawin. Hayaan mo nalang lumipas. Kasi, dilipas din yan eh.
Pero kung gusto mo umiyak, edi umiyak ka. Kung mental breakdown ka, edi yun. Sumigaw ka, umiyak ka. Lumabas ka, sumigaw ka sa bundok.
Outrage.
Ayun sa mental view.
Nagbabalala ako sa
ay ikaw thinks ko
eh. Ano yung mental view mo,
hindi ba yan nakaka-move on?
Tanungin
nyo yun. Uy,
seryoso to ha. Seryoso ang topic to ha.
Pinagtatawa na lang yung mga ano namin.
Yung sariling kabulol namin.
Ito para sa akin kasi, parang importante din na may pet.
Oo, tama.
Diba? Nakakaya, nakakabawas ng alalahanin.
Totoo.
Iba na lang kung bibilan mo na.
Ibigan ko bumili ng dalawang pusa kasi stress siya.
Oo, yun.
Ng oxytocin.
Stress reliever.
Diba? Tapos, kasi napansin ko din. Pinanggigigilan ko si Aso dito.
Grabe. Yung mas mahal ng nanay mo, Tate.
Sabi nga namin, pangatlo namin kapatid.
Mas mahal ni nanay si Bantay.
Kasi nakawala talaga ng yan. Hindi lang physical stress, pati mental. Parang, siyempre, may sasalo. Alam mo yan, ang sarap sa feeling. Uwi ka, may sasalo mo sa'yo.
Companionship din.
Nakalawit yung dila, kinakausap mo kahit hindi ka naiintindihan. Di ba? And, hindi ako nagjo-joke, which is, talaga, na-experience ko yun. Sa pag ganun nilalaro mo, parang may kasama kang maliit na paslit na ganito ganyan, ito 'yung problema ko kinaka pero hindi niya naiintindihan.
Yung mga di ba? Service pet ganun. Companions.
Diba?
Hindi kasi syempre pag may pet kami, kahit like for example mag-isa ka lang sa bahay, tapos ganun pa 'yung napi-feel mo, parang nga, you feel isolated. Tapos makikita mo yung pet mo parang, you're here with me. Ina-accompany mo ko sa ano. Tama po ngayon, ganun. Kaya, at least may feeling ng companionship with your pets. Ganun.
Yeah.
At the same time, masakit din pag nawala na sila, no?
Oo.
Dinipress ulit ba yun?
Kasi na-build na yung relationship, new attachment.
Oh my god, noon yung talagang humagulgol talaga yung iyak. Naging family talaga nila.
Kami, 15 aso namin. Share ko lang.
Tapos, wow, lahat ano, malalaking aso.
Oh, bantay talaga sila, ganun pang patay ng magnanakaw. So may 15, eh 15 diba?
Anong...
Patay yung lima. Grabe, oh, iyak ko, as in. Ano yun?
Oh, yeah. Diba? Diba, Tix? Na, ano masasabi mo dyan, Tix?
Grabe talaga. Pag
hindi, oh, ano na kasi yun eh.
Emotional attachment. Oo,
oh, attachment.
Grabe na lang. Tapos memories yung mga story na yung story mo siya. Oo, totoo.
Adventures niya together. Tapos, siya mawawala.
No. So, pero it's, not, na, it's okay not to be okay.
Ayun.
Tigilan mo na, Teddy.
No, 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 no. That's the time to be not okay.
It's okay.
To be okay. Oh!
Oh, yan, yan, yan. Yan.
Hindi applicable sa yan. 7 PM lang sa'yo, Kuya Tix, eh. Huwag mo ipilit. Pero oh yun, God, it's a cycle nga kasi. And okay, it's
pero wal, walang harong biro. Ayun, ganun yung mga ano na.
Mm-hmm.
Sa akin, pets. Ayun. Ikaw ba, boss? Ay, meron ka ba?
Ano lang, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, siguro isipin mo temporary lang yan. Hindi yan magtatagal. Eh, medyo corny, pero sabi nila, surround yourself with good people. Parang luman na yun, di ba?
Tama kasi yun.
Kasi it's okay to be not okay.
Tama kasi yun eh. Like, kailangan din ng mga tao na di naman sa susuporta sa'yo. Like, don't expect them to support you, but just expect them to be there.
Ah, true.
Mm-hmm.
Diba? Huwag ka mag-expect na, but nandiyan, friend ko to, but ganyan, di ako sinusuportahan. But the fact that nandiyan siya, alam mo yun, huwag kang umasa. Basta alam mo na kaibigan mo pa din siya. Like for example, dito sa Pendipals, lately hindi active yung server natin.
Yes.
Pero that's okay kasi alam ko nandyan pa din kayo. Alam mo yun?
True. Yep.
And it's importante yung anytime. Kaya ako nag-message ako nung isang araw na nandito kahit ano. Basta medyo corny yung message na yun.
Basta, I appreciate you guys na nagkakasama.
Oo. Diba? Oo, diba?
Yes.
Iba-iba
mong
schedule.
Like, yung mga, like, yung mga nakilala mo nung high school ka, yung mga naging tropa mo nun, malamang hindi mo nakasama ngayon yung mga yan. Pero, dahil may Facebook, or maybe phone number ka nila, pwede mo sila matawagan para lang makausap sila. And you're not expecting anything from them. You just want them to be there for you. Diba?
Yun, no? We're all in this together. Let me show the standards.
Yun. Ano pa?
Oh,
ano pa ba? And if ano talaga, kung hindi talaga maiwasan na medyo mabigat talaga yung dinadala mo, walang feeling mo, walang nakakatulong, maybe it's time to seek a professional help.
Yes.
Kasi minsan hindi talaga nadadaan dun eh. May kailangan, minsan may gamotan talaga.
Huwag mo papakarga sa iba yung dinadala mo.
Pangit
yun.
Huwag mo iba to sa iba.
Tsaka ano, exercise yan talaga. Kasi parang feeling ko yung kapag medyo problemado ka, feeling ko exercise yun eh. Kasi once ma... I don't know kung may sense ba. Kasi, kasi kapag may problema ka, parang pinapirawan mo yung sarili mo. It's the same way as you're exercising.
Mm.
Parang pag pumibigit yung mga, yung nag-weights ka, or yung endurance mo, parang tumatagal. Parang same so, lang siya eh. Same
yun.
Idea.
So, stronger.
Pag nalampasan mo yung problema na yun, you'll come out stronger.
Ang pagbubuhat ng mga weights, barbells, exercise siya through physically.
Yung
problems and either kasitan pa nang sa paligid mo, exercise siya for your mind.
Mental health. Oh.
Ay, wow. Ayaw ko yun!
Tama ba?
Boss A na malakas!
Yung pala ibig sabihin ni Boss A na, ano, exercise okay. daw ang ano.
Oh. Iba yun nasa isip ni Kuya Tix kanina kaya tumatawa siya. Iba pa yung tawa niya eh.
Ha? Ah, okay. Exercise daw ang mental, ano?
Ay. Huh? Eh, medyo maganda naman ang usapan natin.
All clear.
Yeah, medyo okay, maganda party. Naman ang usapan. Party, wag na.
Tsaka ano, i-set nyo na lang ako sample nung episode 3, di ako okay. Ngayon, oh, okay na.
Yeah, yeah. Oh,
mas mabigat na yung binubuhat niyang dumbbell.
All right, thank you, Doc Jess, for joining us.
Thank you, Doc.
Right,
Jess.
BC. Hey.
Oh, good luck sa pag-aral. Sana. Ano? Ilang years pa ba? 6 years pa ba?
Oh my God! Wag mo
tatanong yan. Kasi di ba tagal ng ano, med school?
Oh. It's ano, a tabu for med school.
Alam namin kaya mo yan. Nilipas lang yan. Parang ano
yan. Yung pedipals, Jazz. Kung yes. stress ka. Alam mo na.
Oh.
You know who to call.
Ghostbusters.
Sabi na eh. Sabi na eh. May magsasabi niyan eh.
Hey. Anyway, before we end our episode today, may ano lang. Quick announcement lang. Siguro napansin niyo na ano. Siguro napansin niyo na yung mga nakikinig, yung mga kabila na nakikinig, napansin niyo na hindi na namin kasama si Kate or si Kapoy Kid.
Mag-ganyan yung favorite.
Background music.
Background music.
Kasi I think, when was the last? On our last episode with Yokify yata yan.
Yes, Yokify.
Yung ano, medyo na ano na siya, nagpaalam na siya sa amin na she's doing something else, which we 100% support. So, I just want to let you guys know na kung natatakaman ka bakit hindi namin siya kasama, it's because she has her own dealings na I think she's moving on with another part of her life. Diba, Tix? You know? Ganun ba?
Part of her life.
Tama ba, Tix?
Nag-venture out. Yun yung ano.
Yun, and we support her 100%. So,
yep.
Yeah.
Kaya kung kayo, kung paano namin siya sinusupport, support nyo din siya. Ganun yung ano namin siya.
Mm-hmm.
Kaya yes. Hindi nyo na siya marinig dito. And we have new host na. Diba? Kung napapansin nyo parating, nandito to.
O yung ano, yung aming ano, Miss Universe.
Oh, wag ka tatawa.
Nag-mute nga ako para hindi nyo marinig. Kanina pa ako tao ng tao. Visit na Miss Universe.
Welcome natin si EJ.
I hope welcome nyo rin si EJ, guys. Tulad ng pag-welcome.
Hello, lahat. Everybody.
Yun.
Miss Pendy pa.
Ano yan?
Miss Pendy Pods.
And subscribe na din kayo sa mga channels nila. Si Doc Jess may YouTube channel din siya.
Yes. Facebook, Jess, diba?
Instagram?
Yes, Instagram.
Sa Facebook page, di ba?
Aha. Yeah.
Makikita niyo ang kanyang...
pa yung mga status ni Jazda. Yeah.
Makikita niyo kung paano mag-aral si Doc Jazda.
Mag-aral. Ay, yung mag-aral, just study yun. Iba yun.
Yes.
Mm-hmm.
Ah, just study. Oh,
dalawa. Just diaries aral and lang. Just studies.
Gawa ka din kay Sid. AIDS, huh? Exercise.
Exercise.
Pag si Justin just studies, ikaw, AIDS,
exercise. Endurance. Endurance.
Endurance.
Endurance. Tapos makikita mo, pak-pak-pak, boom!
Nagbubuhat ng dumbbells.
Kita mo din yung iPad na timer dyan.
Okay, ano, message ko kay Kapoy Kid kung saan ka man, diyan ka lang.
Enjoy!
Ingat.
Bye-bye.
Good luck.